denking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Amen. Baie dankie. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan lees uit Matteus hoofstuk 4. Matteus hoofstuk 4. Ons het gaan daarso lees vanaf vers 12 tot en met vers 25. Vanaf vers 12 tot en met vers 25 van Matteus hoofstuk 4. Nou as jy sien daar in die begin vanaf vers 1 tot 11 vind ons die versoeking van die Here Jesus, 'n baie belangrike gebeurtenis in sy lewe, toe hy in die woestyn ingelei is deur die Heilige Gees. Kan jy gaan lees dan vers 1 van hoofstuk 4, deur die Heilige Gees is hy in die woestyn ingelei om versoek te word deur die duiwel. Dan net daarna wil ons sien hoe sy aardse bediening begin. Ons lees daar vanaf vers 12. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan en hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see, in die gebied van Sebulon en Naftali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gesê het, die land Sebulon en die land Naftali na die see toe, oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skade van verskoondog en skadewee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak, en hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep, en hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat en hom gevolg. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne, en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak, en groot menigtes het hom gevolg, van Galilea en Decapolis en Jerusalem en Judea, en van die oorkant, en van oorkant die Jordaan af. Net tot daar het die kosbare woord van die Here, jy kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid dat ons weer eens so saam kan wees vanaand. Dankie dat U so kosbaar met ons kom ontmoet het vanoggend, die woord wat ons kon hoor. Dankie daarvoor, Here, dat U begeerte is dat ons daardie woorde ter harte sal neem en dit sal uitleef. Here Jesus, dankie in hierdie dag dat ons net weer eens opnuut kan besef die nood daar buite in die wêreld. Mense wat vir U nie ken nie. Mense wat besig is om reguit te loop, afdraande na ewige vuurbrand hel toe. Mense sonder God, sonder hoop. En Here, dit is U hart dat ons as U kinders sal wakker word in die dag en sal besef, daar's mense wat U nodig het. Mense wat moet wil hoor dat daar's 'n Here Jesus wat red. Wat moet hoor die evangelie boodskap. En Here, dit is ons hart dat hierdie woord in hierdie dag sal uitgaan oor die lengtes en breedtes van hierdie aardbol, dat mense sal hoor, Jesus het vir my gesterf, Jesus het my lief, en hy wil my red. Here, dankie dat ons kan bid in hierdie aand, dat U vir ons elkeen gehoorsaam sal vind aan die opdrag om hierdie woord uit te dra. Here, ook waar ons vanavond so saam gelees het vanuit U woord, hierdie kosbare gedeelte waar U begin het met die aardse bediening, hoe U disippels geroep het, om saam met U te dien. Here, kom bid ons vanaand dat U hierdie woord sal seën aan elke hart. Elkeen van ons wat vanaand hier is, Here, dat ons maar vanavond vergeet van die wat hier is nie, en sal fokus op ons eie lewe, ons wat hier sit en staan, om gehoor te gee aan die woord, gehoorsaam te wees, sal opkyk na u wat lewe tot in ewigheid, dat ons u voorbeeld sal navolg tot die einde toe. Here, dankie dat u ons ook daarin help, dat u met ons is. Here, dankie ook vir die donderslaa daar buite, dankie dat u een beheer is van die natuur, vir die reën wat u vir ons gee, dat u die aarde so afkoel en ook versorg. Ons dank u daarvoor, ons eer u naam. Here, kom verheerlik u self ook nou hier vanaand. Amen. Vanuit ons geleese gedeelte wil ons graag met u die tema deel vanaand, die begin van Jesus se bediening. Die begin van Jesus se bediening. Dis baie duidelik wat ons hier vind uit ons geleese gedeelte. Jesus se begin van sy bediening. Ek het vir u genoem daarvan af vers 1 tot 11 lees ons waar die Here Jesus versoek word deur die Satan. En net voor dit, as jy gaan kyk daar aan die einde van hoofstuk 3 sien jy daar net bo vers 13 die opskrif die doop van Jesus. En dan vers 15 sien ons waar die Here Jesus vir Johannes antwoord, maar Jesus het hom geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. En daarna het hy hom toegelaat, en dit is, Johannes het hom toegelaat om te doop, want hy het eers teëgestaan en gesê, Here, ek kan nie u doop nie, maar toe sê die Here Jesus, nee, dit moet gebeur, dit moet plaasvind hierdie saak, dat ek gedoop moet word, dat sy aardse bediening kan begin. En toe sien ons net na hy gedoop is, is hy in die woestyn ingestuur, om versoek te word deur die Satan. Dit was deel van sy aardse bediening, omdat die Here Jesus versoek is. Hy is in alle opsigte versoek, sê die skrif, net soos ons, alles deurgegaan, maar sonder sonde. Hy het nie gesondig nie. En soos die Here Jesus' versoeking vir ons elkeen ook, een bemoediging, tot voorbeeld, hoe om versoeking te hanteer. Maar dan sien ons hier in ons geleese gedeelte, na hy versoek is, het hy gegaan na Galilea toe. Daar waar hy gewoon het, woonachtig ook was, dit was sy gebied waar hy in ook, kan ons sê, meeste van die tyd van sy lewe deurgebring het. Galilea. Nou ons sien baie kosbaar in ons geleese gedeelte, daar in vers 12 het ons gelees en toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. Toe Johannes in die gevangenis gesit was. Dis baie belangrik, ons het al met u gedeel, die bidtuurganger sal weet, en van die wat ook hier was, gedurende December, het ons met u woord gedeel, die wegbereider van Christus, en ons het gewys na die lewe van Johannes, die dooper, hoe dat hy die weg vir Jesus gebaan het, om vir hom voorberei het, hoe die skrif getuig het van hom, daar kan u gaan lees in Maleagi 4 vers 5 tot 6, en dan bevestig die Here Jesus daar in Matteus 11 vers 10 tot 14, hierdie woorde dat hy is die profeet Elia wat van getuig is, wat sou kom in Maleagi. En dan Lukas 1 kan u ook gaan lees vers 15 tot 16, hoe daar vertel word dat hy die hart van die volk sal voorberei, om vir die Here Jesus het toegeruste volk voor te berei. Dit is baie duidelik sy taak gewees, en hy het dit ten volle uitgevoer. En so weet ons, Johannes is in die gevangenis gesit later, waar hy ook onthoof is. En toe die Here Jesus hoor, Johannes is in die gevangenis, Johannes se aardse bediening het tot 'n einde gekom, hy het klaar die weg voorberei vir die Here Jesus, vir sy aardse bediening, het hy na Galilea gegaan, om sy bediening voor te sit. En daar vind ons onsself nou, hier in hierdie context, in Galilea, dis waar die Here Jesus was, en soos ek genoem het, dis waar hy die meeste van sy tyd, op sy aardse bediening, deurgebring het, sy bediening hier op aarde, waar hy gepreek het, siekes genees het, en die rede daarvoor is, Galilea, was groot konsentrasie mense, het was 'n baie besige stad, en natuurlik het die Here Jesus geweet, daar sal hy die meeste mense ook kan bereik. Maar verder het sy bediening afgeskuif na Judea, en ook Perea later, waar hy ook gedien het, en dan weet ons in Jerusalem en Judea, het die Here Jesus se aardse bediening geëindig. Maar ons fokus vanavond hier in Galilea, waar die Here Jesus sy bediening begin het, en ook meeste van die tyd deurgebring het. Dan vers 16 het ons gelees, hierdie lig wat die Here Jesus is, hierdie lig wat skyn in die donker, ons het ook met u gedeel op Kersdag, Jesus die lig vir elke mens, hierdie lig vir die wêreld. In vers 17 het die Here Jesus begin preek. Hierso in hierdie gedeelte vind ons waar die Here Jesus se aardse bediening begin. Dit is die begin van sy bediening op aarde. Daarom is die tema vanaand die begin van Jesus se bediening, die begin van sy bediening. Nou, hy was ongeveer so 30 jaar oud toe sy bediening begin het. Op daardie ouderdom, hierdie unieke bediening wat hy gehad het as seun van God. Soos ek vir u genoem het, hy was sondeloos volmaak. Dis wie hy was. God het hom afgestuur na hierdie aarde toe met daardie nommer 1 doel om te kom dien. Soos het ook sal sien deur die woord van die Here. Nou ons het vanoggend met u die woord gedeel, Jesus se laaste woorde wat hy met ons gespreek het hier op aarde met sy disippels en toe hy opgevaar is na die hemel. Nou vanaand, dis 'n bietjie omgeruil, gaan ons na die begin toe. Ons gaan kyk na die Here Jesus se eerste woorde met sy bediening op aarde, wat hy kom spreek het en ook wat hy kom doen het toe hy begin het met sy bediening op aarde. So is 'n bietjie omgeruil vanaand en ons fokus is in hierdie dag, soos ek ook vir u genoem het en ook in hierdie jaar, 'n jaar van evangelisasie en daarom is het niks beter as om te fokus op niemand anders as die Here Jesus nie. Die beste sendeling ooit, die grootste voorbeeld wat ons by kan leer as kind van God, en so gaan ons vanaand kyk na sy bediening, die begin van sy bediening hier op aarde. Kenmerke daaruit, net 3 gedagtes wat ons met u gaan deel. Want liewe kind van God, elkeen van ons, toe ons gered geword het, het ons ook begin met ons eie bediening hier op aarde. Dis nie net dominees, predikante wat bedienings het nie. Elke kind van God het 'n roeping, het 'n taak, het 'n soort van 'n bediening daar waar u beweeg, waarmee u besig is, 'n disipel vir die Here om hierdie bediening uit te leef. Daarom gaan ons vanaand kyk na hierdie kenmerke van die Here Jesus. Hoe het hy sy bediening uitgeleef, uitgedra, wat het hy gedoen en wat het dan natuurlik vir ons elkeen beteken, hoe dit ons kan help in ons eie lewe, in ons eie bediening, om ook in hierdie jaar van 2019, 'n jaar van evangelisasie, om regwaar te let daarop. En vriende, ons weet nooit, hierdie mag dalk die laaste jaar vir die kinders van God op aarde wees. Dit sal definitief nie die laaste jaar wees van die aarde nie, ons weet dit, die woord is duidelik daaroor, maar het mag dalk die laaste jaar vir die kinders van God wees die jaar. Daarom moet ons elke oomblik, elke dag, elke geleentheid gebruik om te leer by die Here Jesus, om hierdie evangelie woord uit te dra na 'n mensdom wat besig is om verlore te gaan. Mense in hierdie land, en is die waarheid, dit raak so, 'n goddelose land, mense wat nie meer is 'n Bybel in die huis het nie, wat nie meer hoor van die Here Jesus nie. Hulle het manne en vroue nodig wat die pad stap, wat disippels is, wat navolgers is van die Here Jesus, wat sy voetspore navolg. En daar is die doel vanaand, dat ons sal opkyk na die Here Jesus, na sy bediening, en dat ons hom werklik waar soos 'n disippel sal naboots, net soos die disippels destyds. Ons eerste gedagte vanaand, Jesus, die begin van Jesus se bediening, hy roep mense op tot bekering. Die nommer 1 kenmerk wat ons hier sien, hy roep mense op tot bekering. Ons het saam gelees daar in vers 17, van 12 het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dit is die heil van God, geleentheid vir elke mens om gered te word. Nou weet ons dan almal is wakker en luister, is soos met daardie donderslag wat hierdie woord uitgegaan het van die Here Jesus. Hy roep mense tot bekering, dat hulle gered moet word. 'N saak van erns wat hy wil bring in die harte van mense. Nou soos ons weet, wat hy genoem het in die begin, die Johannes die Doper was vooraf gestuur, wegbereider, hy die weg gereed gemaak, mense se harte in gereedheid gebring vir die Here Jesus. En toe hy begin het met sy prediking, jy kan gaan blaai daar in Matteus 3, net in die vorige hoofstuk, daar Matteus 3 vers 2, dis Johannes die Doper aan die woord, hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Precies die woorde van die Here Jesus, direk, reguit, ernstige woorde, woorde wat mense moet hoor. Hierdie woord preek, toe die Here Jesus begin preek het, is die Griekse woord kerusso. Kerusso, dit beteken om te proklameer. Ons moet sien iemand wat daar op 'n verhoog staan, op die hoek van die straat, met 'n luidspreker in sy hand, en uitroep tot mense, bekeer julle. Dit is die gedagte hier, mense moet duidelik kan hoor, bewus wees, dis reguit, dis konkreet, dis die saak, bekeer julle. Want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Almal kon hoor en verstaan. Dis 'n duidelike reguit boodskap. Nou weet ons hierdie woord bekering kardinaal in die woord van die Here, kardinaal vir elke mens op aarde om te hoor. Hierdie woord vind ons en ons vir u graag die Hebreëse en Griekse woorde gee, ons dit beter kan verstaan. Daar is twee Hebreëse woorde en twee Griekse woorde vir bekering. Die twee Hebreëse woorde vind ons nagem, is die eerste een. Dit is, wys na 'n diep gevoel van jammerte wat 'n mens het. 'N diep gevoel van jammerte en dit gaan dan gewoonlik gepaard met 'n verandering in handeling of aksie. Die daad word verandering as gevolg van hierdie gevoel van jammerte. Dan kry ons die ander woord, dit is soep. En dit is die algemene woord wat ons lees in die Ou Testament, wat gebruik word vir bekering. En dit beteken om te draai. Om te draai. Daai 180 grade draai, of om terug te keer. Soos toe as die volk teruggegaan het, omgedraai het, weggedraai het. Dis die gedagte hier. Dan vind ons in Grieks in die Nuwe Testament weer eens twee woorde. Die eerste is metanoia met die werkwoord metanoo en dit is 'n verandering van gesindheid. Vind ons gedagte wêreld wat verander word om anders te begin dink oor iets, oor 'n saak. En dan vind ons die ander woord, dit is epistrofie. Epistrofie en aan die werkwoord epistrofo. En dit is weer eens 'n daad. Dis 'n aksie en dit gaan gepaard met geloof. So dis baie dieselfde die gedagte van metanoo waar ons gedagtes verander, maar ons verander hierdie gedagtes, maar dit gaan altyd gepaard met geloof. Hierdie epistrofie. Dit gaan saam met geloof. Nou die woord wat die Here Jesus hier gebruik is die Griekse woord metanoio. Dit is die gedagte wat ons genoem het van 'n verandering van gesindheid, van gedagtes, maar ware bekering sien ons in die woord van die Here gaan altyd gepaard met epistrofie. Epistrofo, daai gedagte wat plaasvind van geloof in die Here Jesus, daai bekering van geloof waar ons besef ons gedagtes besef, maar ek is verlore, dis die gedagte wat die mens besef, ek is verlore, ek het Jesus nodig, die evangelie word vir my 'n werklikheid, ek besef, ek wil nie meer die verkeerde doen nie, ek wil wegdraai van hierdie verkeerde af, en ek neem Jesus aan in die geloof, draai ek weg, 180 grade draai weg van die sonde af, en dan weet ons, so word die mens gered. Ware bekering gaan altyd gepaard met geloof. Nou as ek vir u genoem het, hierdie metanoia, as ons net daar bly, dan kan dit gevaarlik wees. Want baie mense metanoio, soos Judas Iskariot, hy het sleg gevoel dat hy die Here Jesus verraai het, en hy het teruggegaan en die geldstukke voor hulle gegooi, en gesê, hy is so jammer daaroor, hy het gemetanoia, maar hy het nooit geepistrofie. Hy het nooit daarby uitgekom, daai geloof regtig waar besef en na die Here Jesus toe gedraai tot vir bekering en homself so bekeer nie. Ons weet hy het later homself gaan ophang. Daarom moet ons gaan en beweeg van hierdie hartsgesindheid. Dit wil ons beleef, hierdie verandering in ons gemoed, wil nie so aangaan nie, en ons draai na Christus toe, in geloof. Hierdie waarheid, Here Jesus het begin het in sy boodskap en vir mense gesê het, bekeer julle, want mens kan nie gered word sonder om te bekeer nie. Kan nie plaasvind nie. Bekering is kardinaal, dis nie optioneel vir wedergeboorte, vir redding nie, dit moet plaasvind in 'n mens se lewe. Daarom was die Here Jesus se eerste woorde, bekeer julle. Bekeer julle, soos ek hoor op die stadium, in glo die evangelie. Daar gaan daardie geloof saam. Nou, liewe kind van God vanaand, hierdie woord moet mense hoor. Mense in ons tyd van vandag moet hoor, ek moet tot bekering kom. Ek kan nie net sê, ek wil nou Jesus aanneem, en nou gaan ek maar net so aan met my lewe nie. Nee, bekering moet plaas, want ek moet wegdraai van die verkeere. Wegdraai van die hel, van die sonde, die pad na die dood, na die pad van die lewe. Wegdraai van die duisternis, na die lig. Dan kan ek die Here Jesus in waarheid, soos het noem, aanneem. Dan kan hy my kom red, deur die geloof. Hierdie woord, net soos Here Jesus het gepreek het, gesê het, is het ons opdrag om het aan mense te sê. En soms is het nodig dat ons moet proklameer vir mense te sê, hoor jy my broer, hoor jy my sister, hoor jy my vriend, jy moet gered word. Jy moet tot bekering kom, jy moet wegdraai van hierdie verkeerde dinge. Dit is die saak, hierdie ernstige saak, wat mense moet hoor. Dis die opdrag wat ons het, as kind van God vanaand, om in die jaar 2019, hierdie boodskap, te proklameer. Daar waar ons kan, daar waar ons die geleentheid het, terwyl ons nog lewe, terwyl ons nog hier is, om vir mense te sê, nou is die tyd, die koninkryk van die hemele, het naby gekom. Bekeer julle. Ons volgende gedagte vanaand, die begin van Jesus' bediening, hy maak vir hom volgelinge by mekaar. Hy maak vir hom volgelinge by mekaar. Dit lees ons daar in Matteus 4, wat ons saam gelees het vanaf vers 18 tot vers 22. Ons gaan dit nou nie weer saam lees nie. Here Jesus het hierdie manne raak gesien, broeders, Petrus en Andreas, het hy geroep, volg my, Jakobus en Johannes, lees ons duidelik, die seuns van Zebedeus, sê vir hulle, volg my, en hulle laat alles net daar neer, en hulle volg hom, nou natuurlijk, het hulle al van die Here Jesus gehoor, hulle het hom gesien, hy was bekend in daar die omgeving, hulle het definitief van hom geweet, het was hy net hierdie vreemde persoon, dat hy verby geloop het en gesê het, volg my, en toe besluit hulle net, ons gaan hom nou volg, maar hulle weet nie eens wie hy is nie. Nee, hulle het geweet, hy is rabbi, meester. Hulle het gehoor van hom, hulle het hom geken, hulle het sy lewe gesien, hierdie man, ons wil hom volg. Hierdie man is nie normaal nie, hy is anders, hy is uniek, hy is as ware rabbi, meester. Hulle het hulle lewe, wat hulle geken het as vissers, eenkant gelos en Jesus gevolg. Jesus het geweet, het gaan belangrik wees vir hom, om volgelinge by mekaar te maak. Maar nie somme net enige manne nie, 'n kerngroep, 12 manne, het die Here Jesus uitgekies. Nie 120 of 1200 of hierdie massiewe groep nie, hy het gaan fokus op 'n kerngroep om hom te volg. Hy het geweet, hierdie manne gaan hom eendag volg. En ons weet, een van hulle, Judas, was 'n verraaier. langs die pad, maar dit maak nie saak nie, daar was ook 'n doel daarmee gewees. Maar hierdie manne het God gebruik, en so deur is die evangelie versprei, verder en verder. Maar hulle kom by hom leer, daar die plus minus 3 jaar wat die Here Jesus gehad het op aarde, sy aardse bediening, elke dag kon hulle sien, hoe hanteer die Here Jesus sy situasie, sy prediking, sy lering, sy woorde, hulle het by hom geleer. Net so, vandag nog, word manne en vrouwe geroep, enkelinge, om te deel in hierdie bediening van die Here Jesus, om het nog steeds voor te sit hier op aarde, om 'n getuie te wees, 'n navolgeling van die Here Jesus. Manne en vrouwe wat hier sit vanaand, wat die Here Jesus op 'n dag voor gesê het, kom volg my, en u het gesê, Here, my hele lewe, hier is ek, ek gaan u volg. Dat ons gelees daar in Matteus 28 vers 19, wat ons ook vir u vanoggend voorgehou het, waar hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Dit is die taak. 'N ware disipel van Jesus Christus sal disippels maak. Dis 'n teken van 'n ware disipel. Dis iemand wat besig is om meer disippels van Jesus te maak. Daarom, ons het vanoggend gekyk na die groot opdrag, die laaste woorde van die Here Jesus, toe hy gesê het, maak disippels van al die nasies. Maar hy het nie gesê, maak disippels van al die nasies, maar hy het dit nie self gedoen nie. Hy het self disippels gemaak. Hy was self 'n voorbeeld daarvan gewees. Daarom het hy vir hulle gewys. Hy het vir hulle daai hele 3 jaar gewys. Dis hoe mens iemand disippel. In hulle eie lewens kon hulle sien en hoor hoe iemand gedisipel word. Hulle het by die hoogste leermeester ooit geleer, hoe om iemand te disipeleer. En die Here Jesus sê, sien julle nou al die tyd wat julle saam met my was, dit wat ek gedoen het, hoe dat ek julle geleer het, gaan maak nou so disipels. Die Here Jesus roep hulle uit hulle konteks uit hulle werksituasie, en hy gebruik daar die kostbare illustrasie. Hy sê, ek gaan julle vissers van mense maak. In die praktyk, julle het nou visse gevang, ek gaan julle leer om mense te vang. Net so is het ons taak, om nie vir ons disippels by mekaar te maak nie, nee, om volgelinge vir die Here Jesus te maak. Nie volgelinge van onsself, of volgelinge van die evangelies gereformeerde kerk nie, nee, asseblief nie, volgelinge van die Here Jesus Christus. Mense moet Jesus volg, as mense na ons lewe kyk, dan moet hulle sê, jy kyk hoe dien daar die man, daar die vrou die Here, ek wil ook die Here so dien, ek wil ook Jesus navolg. Ons moet vir mense kan sê, weet jy wat, kom, ek gaan jou inneem, ek sal jou disipel, 'n jong man, of 'n jong dame, om potensiaal raak te sien, my oom en tannie hier in die gemeente, om in te ploeg in jong mense se lewens, om te sê, ek gaan hierdie jong man, of hierdie bietjie onder die skouer neem, hulle bietjie raad gee, te disipeleer, op te bou, vaders en moeders, daar in die huisgesin, dis disipeling, om te sê, hierdie kinders van my, ek gaan hulle leer, hoe om Jesus te dien, hoe moet Jesus nagevolg word, maak nie saak hoe oud ons kinders is nie. Dit is die taak wat ons het, as 'n kind van God. Ons kan nie maar net deur hierdie lewe gaan op ons eie, ek is gered, en ek gaan maar net aan, ek weet ek gaan hemel toe, nee, ons moet disippels maak, en ons moet daardie disippels maak, soos Jesus het wil hê. Want as ons iemand reg disipeleer, gaan daardie persoon wie iemand anders disipeleer. Dit is wat sal plaasvind. As ons suksesvol in iemand se lewe ingeploeg het, sal ons die vrug sien, meer disippels word bygevoeg. En ons sien dit in die lewe van elke disipel, toe hulle uitgegaan het en die evangelie verkondig het, en disippels gemaak het, meer en meer, die getal het gegroei. Ons sê baie keer nie, ons as Christene word minder, ons is geoutnumber, sê die Engels. Maar is baie keer ons eie skuld, omdat ons die disippels maak nie. Omdat ons nie besig is met hierdie taak, met hierdie opdrag nie. Omdat ons nie hierdie voorbeeld van Jesus navolg, wat vir hom volgelinge by mekaar gemaakt het nie. Ons moet leer by die Here Jesus vanaand, in die begin van sy bediening, het hy die belangrikheid besef, ek moet volgelinge by mekaar maak. So moet ons het ook besef vanavond, om volgelinge vir Jesus by mekaar te maak. Sodat sy koninkryk hier op aarde kan groei. En het is nie, het is logies, een persoon kan nie die werk doen wat 10 persone kan doen. Daar die 10 persone uit elkeen van hulle is alweer iemand groei, maklike wiskunde, dan het ons 20, en so gaan daar die getal aan. Dis wat ons moet begin doen, ook hier in Centurion gemeente. Ons kan dit nog doen, ons moet nie negatief raak en verskonings uitdink nie. Ons kan dit nog doen, ons kan nog iemand bijvoeg, al is het net iemand wat naby ons is, een familielid, of iemand by die werk, of een klein kind, wie ook al, kom bykie saam kerk toe, en as daar die een persoon gered word, en een redig ware disipel van Jesus is, gaan hulle iemand anders disipeleer, iemand anders saambring, en so sal daar die getal groei. Daarom roep ek jy elkeen op vanavond, identificeer iemand, en as daar nie iemand is nie, vraag, Here, stuur vir my iemand, stuur my iemand wat ek kan disipeleer, maak vir my iemand bekend, wat ek net ietsie kan inploeg in hulle lewe, sodat daar die persoon ook werklik 'n disipel van Jesus sal wees en ander sal disipeleer. Ons laaste gedagte vanaand, die begin van Jesus se bediening op aarde, hy bedien mense. Hy bedien mense. Daarin vers 23 tot vers 25 lees ons daarvan hoe dat die Here Jesus gepreek het, siekes genees het. In Matteus 20 vers 28 sê die Here Jesus, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die Here Jesus het gekom om te dien. Hy het gekom om mense te help in hulle nood. Hy het afgekom na hierdie aarde toe, na gebroke mense toe, verlore mense. U en ek vanaand, wat stikkend was, verlore in ons sonde, het hy kom red. Hy het afgekom na ons toe, om ons te kom dien. En soos hy hier sê, om sy lewe te gee, as 'n losprys vir baie. Dis wat hy kom doen het, uit sy liefde uit. Ja, hy het vir hulle kom help, hy het kom dien, hulle tydelike nood, hy het blindes laat sien, hy het mense wat krepel is, kom genees, mense wat duivel besete was, het daai duivels uitgedryf, maar meer nog, hy het mense se geestelike nood raak gesien, hulle geestelike siektes het hy genees. Ons sien die Here Jesus het mense bedien, kan u gaan lees net weer eens daar, vanaf vers 23 so af 24, hoe hy hierdie kostbare bediening uitgeleef het van hom, hoe hy mense bedien het vanuit die woord, hy het geleer, lees ons in die sinagoges, hy het mense geleer vanuit die woord, hy het dit aan hulle oopgebreek, aan hulle duidelik gemaak, hy het die evangelie van die koninkryk verkondig aan mense, dat mense kan weet, hy is die weg, hy is die waarheid en die lewe, hulle moet deur hom gaan om gered te word, hy het mense fisies bedien, hulle siektes, hulle kwale, hy het vir mense gesorg as hulle honger gehad het, het hy die brode en die visies vermeerder. In vers 25 lees ons wat baie om gevolg het, die menigtes het om begin volg, en ons vind ook so in die woord van die Here, hoe dat die Joodse leiers jaloers geword het op hom, omdat so baie mense om volg, want hy was iemand wat mense bedien het, hy het omgegee vir mense, hy het gesien, hierdie Jesus is nie soos hierdie ander rabies wat dink hulle is beter as ons en neergekyk het op ons nie. Nee, hy het gegaan daar afgesak na mense toe. Hy het hulle bedien op die knieë gegaan, na die man aan die hand gevat en opgetel. Iemand in die oë gekyk. Hy het omgegee vir mense. Hy het hulle bedien. Hy het sy lewe kom gee as losprys vir baie. Ongelukkig het baie van hierdie menigtes wat hom gevolg het, ook sy bediening verkeerd verstaan. Hulle het gesien hierdie man wat ons genees en sorg en hierdie wonderwerke doen, ons gaan hom volg. Maar hulle het nie geweet, hierdie man wat ons volg, hy gaan sterf vir ons. En hy verwag van ons dieselfde. Hy verwag dat ons ook, as ons hom wil volg, ook moet sterf. As iemand my kruis wil opneem, as iemand my wil volg, moet hy sy kruis opneem. Moet sterf. Hierdie voorbeeld wat Jesus mense dien, nederig in homself, hy het homself ontledig, soos die skrif sê, daar in Efesiërs, die gestalte van 'n mens kom aanneem, hy het ons kom dien. Hy het sy heerlikheid verlaat om ons te kom dien. Hy het nie heeltyd gesê, hy aanbid my, ek is die seun van God, jylle vloek my nie so en trek nie my baard so uit nie, nee. Tot die einde toe het hy mense bedien. Gekom om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Vir baie, almal wat hom kom aanneem het, elkeen van u wat hier sit vanaand en kan getuig, u is deel van daardie baie. Hy het mense geleer, en so kom het na ons toe vanaand, hy het mense bedien, en ons sien hier, hy het hulle geleer in die synagoges daar in vers 23. Net so verwag die Here van ons om mense te leer, om so te bedien. Is sien hier die dominee se werk om mense te leer nie, is elkeen van ons se werk om mense te leer. Hoe kan ons mense leer as ons nie self die woord ken en verstaan nie? Daarom moet ons tyd maak met die woord in hierdie jaar. Hierdie geleenthede gebruik, ons stilte tye gebruik. Here, breek vir my die woord oop vanoggend, dat ek het kan verstaan, dat ek het kan deel met die mense by die werk of met my kleinkind of met my familie. Daardie een persoon wat ek besig is om dit te disipel, Here, breek vir my dit oop, dat ek het aan hulle kan deel. Hy het mense geleer. Sy woord moet bestudeer word. Hy het omgegee, hy het siekes genees. Nou ja, ons is nie die Here Jesus om vir iemand net te bid en hulle word gesond nie. Maar, dit beteken nie, ons moet nie bid vir mense wat siek is nie. Dit beteken nie, as ons dit in ons hart het, om vir 'n broeder of 'n suster in die gemeente te bid, vir 'n oom of vir 'n tannie, of vir iemand wat siek is, om te sê, ek wil graag vir u kom bid vanmôre. Die Here het op my hart gelê. Of na hulle huis toe te gaan en te sê, niemand hoef daarvan te weet nie, ek wil graag vir u bid. Die Here het op my hart gelê. Net 'n foon oproep, of 'n WhatsApp, bid vir jou. En dan doen ons dit, ons bid dan, vir daardie persoon. Want gebed, wat God antwoord, werk. Dit werk. Gebed van die regverdige, groot krag, skryf Jakobus. Dit is wat ons moet doen, mense bedien met die woord. Dit is wat die Here kom doen het hier op aarde. Hy het mense geleer, hy het hulle bedien, hy het gepreek, verkondig die evangelie aan mense, die evangelie aan hulle bekend gemaak. Dit was deel van sy bediening, dis deel van ons bediening. Om vir mense te bedien, om te gee vir mense. Ons kan nie sê, ek ken die Here, ek het hom lief, ek dien hom met my hele lewe, maar ek gee nie om vir ander mense nie. Ek gee nie om as ek sien 'n mens wat daar swaar kry, wat maak nie saak wie hulle is of hoe hulle lyk nie. Kan nie sê, nee, afkyk op daai persoon, of ek gee nie om oor daai persoon wat seer het, wat hartseer het, wat ly aan siekte en nood nie. Al kan ons nie altyd fisies iets doen nie, kan ons sê, Here, wees met daardie mens. Dink tog aan daardie persoon. Jesus het nie gekom om gedien te word nie. Hy het gekom om te dien. En dit is ons taak. Maak hierdie jaar 2019, Here, help my dat ek sal dien. Werklik waar 'n dienaar van U sal wees. Wat U voorbeeld navolg. En Here, as U wil, as dit regtig so moet gebeur, my lewe vir U te gee, vir U saak, om mense by U kruis uit te kry. As ons lees in die herlewingstyd van Gods manne en vroue, hoe dat hulle lewe so vir die Here gegee het, omdat hulle die nood besef het dat mense gered moet word, het baie van hulle, hulle lewe letterlik vir Here Jesus gegee om mense te bedien, sodat mense gered kan word. Dis wat die Here Jesus gedoen het, dat mense gered kan word, dat u en ek gered kon word, hy het sy lewe kom gee. Ons het hom vanaand as voorbeeld, een wat mense dien, in al die opsigte, om mense te bedien vanuit die woord, mense te leer, mense se fisiese nood, maar ook hulle geestelike nood, raak te sien, en hulle daarin ook te versorg, en te bedien. Ek sluit af vanaand, ons het gekyk na die begin van die Here Jesus, sy bediening hier op aarde, hoe hy begin het, en hy het begin met daardie woorde, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Daarom moet ons woorde nie anders klink as ons met mense praat in hierdie dag, wanneer ons evangeliseer om vir mense te sê, bekeer julle, jy moet gered word, jy moet wegdraai na Jesus toe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Deur hom kan elke mens gered word. So moet ons in hierdie proses, soos die Here Jesus, volgelinge vir hom by mekaar maak. Soos ons kan, op watter manier ook al, en soos ek genoem het, hierdie jaar is dalk die laaste jaar. Vir ons as kinders van God, of het kan dalk u laaste jaar wees. Ons weet nie wat gebeur nie. Dat ons in hierdie jaar werklik waar, soos die Here Jesus, mense sal bedien met die woord, met die evangelie, deur om te gee, deur te bid vir mekaar, ja, eerste vir die huisgenote van die geloof, hier te begin onder mekaar, en het uit te brei, uit te leef, na buiten toe. Ons het hierdie kostbare voorbeeld van die Here Jesus' aardse bediening, hoe hy het begin het. Mag ons vanavond elkeen, terwyl ons hierdie voorbeelde het, ons kyk na ons eie lewe, Here help my, om te bid, Here help my, dat ek ook, u voorbeeld, so sal navolg in 2019. Laat, in aanhangstekens, my bediening, ook hier op aarde, so gekenmerk sal wees, dat het gekenmerk sal wees, dat ek uitroep, dat mense hulle self sal bekeer tot u, gered sal word, om mense werklik waar te bedien, om disippels te maak van ander, dat u evangelie kan uitbrei, dat mense kan weet, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Mag die Here elkeen in staat stel, ook in hierdie aand, en ook in hierdie dag, in 2019. Hierdie jaar wat ons kerk uitgeroep het, 'n jaar van evangelisasie, om regtig waar, erns daarvan te maak, want die tyd van sy koms is naby. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons besef hierdie waarheid in hierdie dag, dat u koms is naby. Here, dit is my hartse begeerte, dat elkeen van ons in hierdie dag net op nie die erns sal besef, om u woord uit te dra. Ons as kinders van God, Here, ek ervaar dat u besig is met u kerk, besig is met u kinders, soos u woord sê dat die regverdige sal regverdiger word en heiliger word. Here, kom bid ons dit, laat het so wees. Here, laat ons groei in U. Laat ons leer by U. Here, laat ons doen dit wat U gedoen het. Here, laat ons mense oproep tot bekering en waarheid. Here, dat ons werklik waar besig sal wees in die dag om disippels te maak van mense. Werklik waar. En Here, dat ons mense sal bedien. Soos U hulle bedien het. En Here, dankie dat ons weet. U help ons hierin. U is met ons in hierdie saak. Soos vanoggend ook die woord gehoor het, waar U sê daar aan die einde van Matteus 28 vers 19, so kosbaar sê U en kyk dan vers 20, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Here, dankie dat U met ons is, dat U ons help om U voorbeeld na te volg. Here, help elkeen hier vanaand wat saam met my so hierdie gebed bid. Dankie daarvoor, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly. Amen.